Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Kedysi, keď ste chceli vidieť reklamu, tak ste museli ísť na trh. Dnes reklama príde za vami skôr, než vy sami viete, čo vlastne potrebujete. Kedy sa to zlomilo a kedy reklama prestala čakať a začala sledovať ona nás? Tak na to mi dnes pomôže v podcaste Ako ľudstvo objavovalo odpovedať Tomáš Petrek zo spoločnosti Go Big Name, ktorý je zakladateľom a spoluzakladateľom a CEO. Vítaj, Tomáš.
Ďakujem za pozvanie, zdravíčko.
A moje meno je Michaela Salech a teda poďme sa vrhnúť do tohoto, a pretože digitálna reklama je to, čo vlastne aktuálne je niečo, čomu sme vystavení ako konzumenti vlastne celý deň, každý deň. A no prvý moment, vlastne keď vstúpila do digitálneho sveta, bol tak trochu experiment. A bolo to v roku 1994. Kedy sa vlastne objavil prvý banér, povedz prosím ťa, čo je banér pre nás lajkov na internete a voláme ho aj, že prúšková reklama, som čítala, čiže také vtipné.
Reklamná plocha, keď napríklad vyhľadávate v Google niečo, tak tam behajú veci, čo ste pozerali pred 5 minútami, aby ste si ich kúpili.
Áno, takže to je taký ten obrázok, na ktorý klikneš, že ono ťa to pošle proste narovno na stránku toho predajcu, áno? Dobre. No a vlastne bola to stránka Hotwired a značka telekomunikačná AT&T. A bolo to takou formou, veľmi vtipnou, keď som videla ten obrázok, že tam bol iba taký veľmi škaredý banner s úplne s takými tými kocečkami, že have you ever clicked your mouse right here? Čiže klikli ste niekedy myšou práve tu. Zaujímavosťou bolo, že oni vtedy ešte ani nepredávali žiadny produkt a vlastne len skúšali, koľko ľudí si na to tou myškou posunie a klikne. A predstav si, vieš, aké to bolo číslo? Pamätáš si?
Neviem.
Z tých mojich poznámok nie, tak ja ho poviem, bolo to, že 44% ľudí, neviem síce z akého objemu, ale dnes sú že vraj tieto údaje také, že možno 1% ľudí klikne na banner. Takže je to veľký skok. Čo povieš?
Tak kvôli tomu, že tých banerov vtedy bol jeden, a dnes sú ich tisíce, 10 000, akože naozaj obrovské množstvo a už je tam veľmi veľká súťaž o tú pozornosť a o to, aby človek klikol tam alebo tam.
Hej, čiže myslíš si, že preto, že to tak dobre fungovalo, bolo to, že to bolo teda asi prvýkrát a nebolo ich tak veľa však?
Určite áno.
Alebo ešte ma nápada taká vec, že možno sme dnes už presýtení a aj odolnejší?
Presýtení rozhodne áno, odolnejší neviem, podľa mňa. Skôr sa zhoršuje schopnosť nejak racionálne uvažovať a tá únava z tých rozhodnutí a z tých všetkých vecí informačných, ktoré na nás od rana idú, nás prepína do takých autopilotov, takže je to taká kombinácia týchto vecí. No.
Čo bolo ale zaujímavé na tom momente, že je to úplne prvýkrát, kedy reklama prestala byť pasívna, čiže predtým sme si neviem otvorili tie tlačené noviny, a videli sme tam nejakú fotografiu, nejakú inzerciu, kto správne volám. No a následne vlastne prišiel ten moment, kedy tá reklama začala byť aktívna. A potom vlastne prišiel zlom a zrodili sa sociálne siete. A toto je naozaj zaujímavá téma, lebo dnes už s nimi fungujeme pomerne bežne, už je to niečo, cez čo bežne komunikujeme, nakupujeme, zdieľame rôzne komunitné záležitosti. Ale poďme k tým začiatkom. Čo o nich vieš ty? A to potom možno ešte tak zhrniem. Ja viem o roku 1997. Neviem, či si počul o prvej sociálnej sieti Six Degrees.
No, tej to zrovna nie.
No a vlastne ona bola založená Andriom Weinreichom. A prvýkrát vlastne na nej boli vytvorené možnosť vytvoriť si profil, bol tam zoznam nejakých priateľov a messaging, čiže bolo to také pomerne prelomové, ale musím povedať, že vlastne neuchytilo sa to a posunulo sa to do ďalšej sociálnej siete, alebo teda prišla nová v roku 2002 a volala sa Friendster. O tej si počul?
O tej už áno.
Hej. A bola to prvá sieť, čo je zaujímavé, ktorá dosiahla taký prvý najvýraznejší úspech a to bolo, že miliónová používateľská základňa. Ale potom prišiel, vieš kto?
Facebook.
Facebook v roku 2004 a Zuckerberg, ktorý vlastne Asi veľa ľudí videlo ten film, predpokladám, že aj ty, ktorý ju založil ako komunitu pre študentov. Čiže skvelé bolo, že to vzniklo z nejakej takej menšej potreby a prerastlo to do takéhoto zásadného prelomového produktu, ktorý dnes vlastne ovláda možno celý svet.
Je to neuveriteľný príbeh, no, ale tak to býva, tak v podstate sa vyformoval aj Google popri konkurentoch X podobných, ktorí tam boli, tak jeden veľký víťaz, ktorý urobil veľmi veľa dobrých rozhodnutí a dnes stále ako dominuje všetkým vyhľadávaniam.
A teda, ako som hovorila, tak 2004 vznikol. On tam ešte mal viacero tých spoločníkov, ktorí mu to pomáhali vytvoriť, ale teda asi si pamätáme väčšinou jeho. A až v roku 2006 bol otvorený pre verejnosť. Čiže to je taký nejaký historický prierez maličky, lebo tých sociálnych sietí určite bolo viac. Máš ty Facebook?
Stále áno. Aj keď boli pokusy ho už nemať.
Ako je to na Slovensku možno s nejakou štatistikou, že čo Slováci oproti svetu používajú, alebo teda aké sú tie sociálne siete, možno ktoré teraz sú tie najväčšie a najpoužívanejšie?
Tak z tej histórie si pamätám, že na Slovensku bol veľmi silný Pokec, čo si myslím, že v istú dobu bol určite viac ako Facebook a že malo to dobre našľapnuté. Aj ten produkt bol zaujímavý. Tak dnes to dodnes funguje, tuším som minule videl. Myslím si, že my sa úplne ako neodlišujeme voči nejakej západnejšej časti sveta v používaní tých sociálnych sietí, že skôr tá azijský svet má už nejaké svoje z dôvodov, napríklad, že v Číne sa nepoužívajú tieto americké sociálne siete.
A v Číne konkurujú.
No a v Číne sociálne siete prerastli do ako keby aplikácií, ktorá obsiahne všetko. Že cez tú aplikáciu človek komunikuje, že si objedná taxík, že má vlastne v tom ten svoj čínsky Facebook, že tam má ten nákup tých vecí, že všetko je v jednej apke, čo je fajn. A do momentu, že tam majú všetky vaše dáta, že sa na nich niekto môže pozerať. Takže to má svoje negatíva.
Ale Twitter, ako pozerám, založený v roku 2006, ktorý bol, keďže je to zo slova tweet, Twitter o krátka správa, ktorá mala 140 znakov, neskôr vlastne sa to zvýšilo na 280, má až 500 miliónov používateľov a je to, že USA, Brazília, Japonsko, Číňania nemajú Twitter.
Je to možné.
Asi ho až tak nepoužívajú. A ako je to možné vlastne, že napríklad taký Facebook stále má takýto úspech. A že vlastne, však bavili sme sa aj o tom, že boli tam nejakí predchodcovia. Čím to je, že vlastne oni takto dokázali preraziť a udržať sa?
Ako myslím si, že veľmi veľa tvrdej práce, veľa určite šťastia a správnych rozhodnutí a dobrých možno investorov a ten produkt ako taký v obzvláštnom úvode bol naozaj dobrý, čo si ja pamätám. A dnes už by som nepovedal, že je to dobrá sociálna sieť a že to je dobre nastavené, pretože to prerastlo do takých nastavení algoritmov, ktoré sú veľmi kontroverzné, ktoré sú veľmi zamerané na zvýšenie ziskovosti aj za cenu toho, že zhoršujú spoločnosť, že ju viac polarizujú. Takže dnes je to už trošku ako keby iný prípad, ale určite je obdivuhodné, čo sa im podarilo vybudovať. A neznamená to, že ten Facebook tu bude večne, že sa to celé nevymení časom za niečo iné, uvidíme.
Jasné. No a vlastne, keď hovoríme o Facebooku, tak ja tu mám také fakty, zaujímavosti, že na Slovensku sú top YouTube, Facebook, Instagram a TikTok, čiže ten YouTube je vlastne prvý. A čo ma tak akože príjemne prekvapilo. A sociálne siete u nás na Slovensku používa skoro 3,9 milióna ľudí, čiže skoro 4 milióny ľudí, čo je 72% populácie, až 87% času denne a na mobile teda väčšina. Hej, že vlastne z toho desktopu počítača sme prešli do tých mobilov, ktoré máme neustále v tom vrecku. Ale v čom bol vlastne Facebook taký ako keby prelomový? Bol to, že zaviedol newsfeed, že to je to, že vidíme vlastne všetky tie novinky a máme tie notifikácie, vidíme, čo všetko robia naši priatelia. A zaviedol aj like button. A toto bol game changer psychologický, pretože začali sme pracovať vlastne s dopamínom a s tým ľudským mozgom a s tou neurobiológiou v tých sociálnych sieťach. Čiže to bolo také revolučné.
No áno, takže oni sa naučili veľa vecí a často si brali inšpiráciu napríklad z výherných automatov vo Vegas. A pamätám si, keď prišiel update toho newsfeedu, ktorý sa prestal načítavať už tak normálne, ale vlastne človek ho musel nejako potiahnuť dole a začalo sa točiť koliesko a potom sa objavil nejaký ako keby refreshnutý newsfeed. Pointa bola, že tam vôbec ten čas toho načítavania nemusel byť a že to bol čisto efekt toho, keď človek potiahne páku toho výherného automatu, že chvíľu sa točia tie kolieska a v našom mozgu strieľa dopamín a strieľajú veci, takže vlastne sme si vybudovali závislosť na tom refreshovaní toho, čo tam vlastne je nové. A oni ako, hovorím, že zobrali si túto vec. Tie lajky sú samostatná kategória, zase nejaký psychologický aspekt toho, že človek chce byť súčasťou nejakej skupiny, chce, aby to, čo robí, sa ostatným páčilo, aby ho nevylúčili, aby vlastne prežil, takže také základné ľudské púdy. A to je to, čo tie lajky vlastne využívali.
Mm-hmm. A čím si myslíš, že si tých ľudí tak získal? Teda bolo to tým pocitom toho patrenia aj do nejakej komunity, alebo tú komunikáciu, lebo teda máme tam aj ten messenger, že sú rôzne čety, ale to môžeme mať aj na iných platformách, aj na WhatsApp a tak ďalej. Závisí asi, čo kto preferuje. Čím oni boli takí špecifickí?
Asi myslím, že každý rok to bolo niečo iné. Každý, hej, že prišiel newsfeed, bolo to veľké, boli tie lajky, potom začali robiť skupiny, potom prišiel messenger, že ako tak rôzne sa to vyvíja. A oni musia riešiť aj tú konkurenciu, niektorú si kúpia, aj napríklad Instagram si kúpili a už je to celé, WhatsApp si kúpili. Mm-hmm. Takže akože už narastá ten moloch a tam bolo vidieť, ako sa s technológiou posúva správanie ľudí, tak oni reagovali tým, že keď to nevedeli sami urobiť, tak si tú firmu celú zobrali k sebe. Tak je tam a neustále sa to mení. Že dnes si myslím, že ten Facebook nie je v nejakej rastovej fáze a že TikTok, ktorý prišiel, tak im berie nejaký market share. Ale zase oni, čo robia, tak sa snažia tomu prispôsobiť. A to je jedno teraz, či Facebook, Instagram, že má tie podobné vysokonávykové, krátke formátové videá, má podobné algoritmy, to isté robí YouTube, takže ako oni sledujú, čo funguje a snažia sa to celé ako keby si zobrať a implementovať.
A vy, marketéri, tomu veľmi dobre rozumiete a používate to pri svojej práci denne, ale v podstate Facebook a Instagram, všetky sociálne siete, ktoré spomínaš, sú rozdelené aj na cieľovky z pohľadu veku však. Že akí ľudia asi tam chodia, kto využíva, aké publikum, hej, teda, či sú to deti, či sú to tínedžeri, či sú to, ja neviem, mileniáli, alebo teda generácia Z a tak ďalej, že ako to je vlastne?
To vzniklo úplne podľa mňa prirodzene, že Facebook bol medzi prvými, takže vlastne štatisticky tam sú ľudia, ktorí boli od toho začiatku a teraz ako keby, že s tým ďalej žijú. A však ja už tiež mám x rokov a už nespadám medzi tým kategóriu rozhodne. Takže že tam sa zostala vlastne tá skupina tých akože starších ľudí, ktorým je to OK. Tí mladší odišli k tomu niečomu novšiemu, preto na tom TikToku sú skôr tí mladší. A potom už je to o tom, ako sa značka, ten produkt sa nastaví. A to vlastne tak nejak prirodzene rozdelilo, že sú nejaké prekryvy. Ale ja neviem, napríklad my, keď máme publikum, napríklad ľudí, čo nás sledujú ako Go Big Name, tak na Facebooku sú úplne iní ľudia, ako na Instagrame, ako na LinkedIne.
Mm-hmm.
A že je tam určite veľký rozdiel.
A potom vlastne z Facebooku, ktorý bol na začiatku asi taký textovejší, alebo bolo to skôr o tom písaní si v nejakých komunitách, prišla platforma, ktorú už si spomenul, je to Instagram, ktorá bola postavená na inom princípe. Áno, teraz patrí pod Facebook a volá sa teda Instagram a bolo to o videách a fotografiách, ktoré priniesli úplne niečo nové.
Mm-hmm.
A má to úplne iné využitie, pretože prináša nejakú estetiku.
Mm-hmm.
Alebo toho, ako prezentujeme krásu, neviem, jedlo, bežný deň, všetko vlastne vnímame cez fotky a to je teda dosť podstatný posun od textu. Čo myslíš?
Určite áno, no. Je to ľahšie pre mozog na spracovanie ako čítať pre väčšinu ľudí, takže tam zistilo sa, že to má väčšiu traction a že oni viac rýchlejšie dokáže naberať užívateľov, zároveň niečo odfotiť jednoduchšie pre väčšinu ľudí ako niečo normálne napísať. Takže to je táto vec. No a potom je tam akože rôzne ešte iné veci, ktoré sa stali. Ja som počúval veľmi zaujímavý príbeh o Snapchate, ktorý v našich končinách sa moc nepoužíva.
No, moje deti ho používajú, žiaľ. A už im to zakazujeme.
No, sú krajiny, kde to bolo akože, kde ten user base je väčší a oni v podstate vymysleli ten formát tých stories, ktorý potom Facebook vlastne nejak skopíroval do Facebooku a Instagramu, že vlastne zrazu, kedy si to bolo tak, že do toho Instagramu si ľudia robili tie kolekcie, tie albumy a tých 500 rôznych krásnych fotiek z tých cestovania a dnes je vraj medzi mladými. Je najviac cool ten, kto nemá žiadne posty, ale má iba stories, ktoré vlastne zmiznú, čiže strašne zaujímavá zmena správania, ktorá práve prišla v tom Snapchate a oni potom mali taký konflikt, že teda Facebook to na drzovku skopíroval.
Mm-hmm. Ale máš pravdu teraz vlastne, lebo keď vidím tie tínedžerské profily, tak oni v tom feede nemajú nič. Ale majú tam tie kolekcie storiek a potom mám taký previnilý pocit, že ja mám 600 fotografií tam na Instagrame. Tak normálne som to začala premazávať, čiže asi nie som cool.
Mení sa to, extrémne sa to mení. A ja osobne dúfam, že príde aj taký trend, akože nebyť na sociálnych sieťach, to by bolo moc fajn. Sem tam to už vidím nejaké iskierky nádeje, tak si hovorím paráda, alebo aspoň to obmedzovať, lebo že aj vďaka sociálnym sieťam tí mladí, a dnes sme v dobe, kde akože najviac depresií u mladých, dokonca seba poškodzovanie, že sú to vážne, vážne veci a častokrát tie siete tomu vlastne prispievajú značnou mierou, lebo sú ľudia a tínedžeri a deti sú izolovanejšie, sú neustále pod vplyvom, kde ten mozog je v nejakom režime proste overdrive-u a potom je tam kopec ako keby obsahu, ktorý je absolútne nemorálny, nesprávny a tá sociálna sieť od toho dáva ruky trošku pred, že však nahlaste to, ale nič sa nestane.
Ja som sa teraz pristihla doma, že tiež som sa tak potešila, že moja 11-ročná dcera prišla s tým, že mami, ja by som chcela ísť do jednej takej väčšej drogérie známej, kde je všetko. A že teda veľmi by chcela, aby som jej kúpila nejaký lipstick. To je také milé, nie? Že dcera príde do veku, že už teda sa chce trošku akože malovať, taký nevinný lipstick je fajn, tak sme išli, kúpili sme ten lipstick. O týždeň prišla, že chce nejaký nový blush, teda nejaká líčka. Je, že počkaj, že to ako vy v škole si šerujete tieto typy? Ono, že nie, že to mám vo WhatsAppe normálne kanál, ktorý sledujem tejto spoločnosti a že mne tam chodia stále tieto novinky, že teraz vyšiel nový puder, nový lipstick, nový rúžik, nový a teraz ja som po mesiaci zistila, že to dieťa chodilo do tej drogerie každý týždeň. Sice tam nechalo, že 2, 3, 4 eurá, čo naznačuje, že ten produkt nebude úplne kvalitný, keď stojí, keď obal je drahšie ako to vnútro, lebo tie obaly sú naozaj krásne. A ja som si uvedomila, že počkaj, že toto je jediná platforma, ktorú som ti dovolila na komunikáciu, lebo nemá žiadne sociálne siete. A že ten obsah a ten marketing si vie nájsť tú skulinku do úplne všetkého. Čiže to ma akože naozaj prekvapilo, že už aj takýto komunikačný chat môže byť takto ovplyvňovaný, ale aby sme sa teda aj vrátili k tomu marketingu a možno ešte na chvíľku aj k Facebooku, že vlastne prvýkrát začali ľudia aj vďaka týmto fotografiám a nástupu možno influencerov kupovať nie produkt, nie emóciu, ale životný štýl. Že vlastne táto baba, ktorá je známa, má toľko followerov, nie je to herečka, nie je to modelka, čo je pre nás milenial, teda ty asi nie si, ale ja teda, hej, také šokantné, že my sme obdivovali hercov, spevakov, modelky a teraz tu sú nejakí mladí ľudia, ktorých ani nepoznáme my, ale potom keď pozrieš na ten výtlak na, to, na tých sociálnych sieťach a ona teda propaguje nejaký, ja neviem, čokoľvek, plak na vlasy, čo ja viem, skincare, nejakú rutinu a že naozaj tí ľudia to chcú mať, lebo to má ona a ona vyzerá super.
No, ako zase prirodzený vývin toho, ako funguje aj biznis, aj marketing, aj ľudstvo, že kedy si boli tí influenceri, tí herci, herečky na tých filmových plátnach, potom možno televízia, seriály a dnes to môže byť naozaj hocikto. A tie sociálne siete dávajú voči tomu filmu a týmto veciam ako keby, že väčší pocit nejakého vzťahu, ktorý absolútne je neexistujúci, ale ten pocit tam je, že ja toho človeka sledujem, a on tam zdieľa, ten influencer, influencerka, všetko od toho, ako sa ráno zobudí, až po neviem čo. Takže máte pocit, že ste vlastne akože veľmi blízko a že sa tam vlastne tvorí nejaký vzťah. No a potom, keď vám niečo ukáže, tak vám to veľmi ľahko predá. Hej? Že spomente si na nejakého svojho najlepšieho kamaráta, kamarátku, keď vám niečo odporúča, že ako ľahko si poviete, tak keď to teda on odporúča, tak to vyskúšam.
A prečo teda ľudia teraz možno majú tendenciu, lebo v vrátim sa ešte k tomu, že napríklad napadli mi také bondovky, hej, že kedy si vlastne, keď si pozrel tú bondovku, tak každý správny chlap pil to martini s tou olivou, pretrepať, nemiešať, baby mali sexy bikiny, hej, že, čiže tiež to nejakým spôsobom influenclo, vplyvnilo tých ľudí, aj keď to teda neboli priamo influenceri, boli to títo herci a ľudia chceli mať to, čo oni, lebo im to dávalo nejaký pocit nejakého životného šťastia, štýlu, čohokoľvek. Ale prečo máme vlastne tendenciu, možno ty ako odborník z pohľadu značky, veriť viac týmto ľuďom, influencerom, než tej značke samotné, kde by sme si možno prečítali nejaké fakty, že na čo je to dobré, prečo by si to mal, hej, že napríklad Martini asi není úplne zdravé, podobne ako vodka, tak no.
No, veľmi jednoduchá odpoveď je emócie a to, že naše mozgy sú v priebehu dňa, vo väčšine dňa fungujú na emóciách a nie na racionálnych argumentoch, takže na tým sa zamyslite. A niekedy, že prečo vás nepočúva niekto doma alebo v práci, keď mu dávate jasné a úplne ako keby jednoznačné argumenty, prečo to, čo robí, je nesprávne. Pretože ten človek je v emocii nejakej, v neve, v smutku, v neviem čom. Takže ten vzťah a to influencerstvo v podstate ako keby využíva toto, ako väčšina marketingu proste komunikuje na tú emocionálnu časť mozgu, ktorá vôbec nepotrebuje riešiť žiadne akože racionálne veci. Ona vidí, že bude mať drahé hodinky, ako má James Bond, budú ma chcieť pekné ženy, ako má James Bond, a tak si kúpim hodinky, čo má James Bond. Alebo to auto, alebo influenceri, ktorí vlastne robia tie fejkové životné štýly, že sa im veľmi darí finančne a požičiavajú si tie auta. A potom predávajú nejaké kurzy, to je tiež extrémne zaujímavá a smutná vec teda, že sa to deje a funguje to úplne super.
No a poďme ešte na chvíľku iba odskok od sociálnych sietí k tým značkám, že vlastne som si uvedomila, keď si rozprával o týchto drahých luxusných značkách, že aj to ty ako expert na brand a pozicioning, ako to vlastne oni dosiahnu, že niekto si dokáže kúpiť povedzme kabelku Hermé, od 9000 eur po 500 000, hej, ako sa vytvorí hodnota takéhoto produktu, aby bol takto neskutočne drahý, alebo napríklad Ferrari, ktoré proste má rôzne cenové úrovne, rôzne limitky, od nejakých bežných po nejaké akože úplne nedostupné na mieru. Ako vlastne vznikne niečo takéto poš, hoch, alebo ako by som to taký odkutúr tých produktov toho marketingu. Ako to dokážu tie firmy?
No je to dlhodobá práca, možno poviem dva príklady. To Ferrari je dobrý príklad, že vy vlastne potrebujete, aby tú značku poznala, že čo najviac ľudí. Že vlastne Ferrari poznáme všetci a vlastne dovoliť si ho môže, neviem, 3%, 2%, 0,5% populácie, ale to, že to všetci poznajú, vlastne vytvorí značku, ktorá je symbolom statusu. Takže mám Ferrari, rovná sa, asi sa mi darí. A to isté je napríklad s hodinkami, je, že Rolex nie sú najluxusnejšie hodinky, ani najlepšie hodinky, ale vlastne urobili vlastne komunikáciu, ktorá je najmasovejšia, že vlastne skoro všetci poznajú Rolex a to im dáva
tú
hodnotu. A potom sa tá značka, hej, tam je teda jedna táto vec, potom je tá limitovanosť, že nie, Ferrari si nemôžete kúpiť len tak, tam sú nejaké čakacie doby, Rolex sú nejaké čakacie doby, sú nejaké limitky, ktoré si nemôže kúpiť hocikto. Potom je napríklad kolaborácia, že sa spájajú s vecami, ktoré sú prémiové. Formula 1, dlhoročný partner bol Rolex. Nakoniec aj to Ferrari tam akože veľmi dobre figuruje, že sa spájajú s nejakou emóciou závodenia, nejakého úspechu a toho celého. Takže dlhodobou prácou, väčšinou tieto prémiové značky, že to není také, že vzniknú a za 2 mesiace vedia predávať o 50-100% drahšie ako konkurent. Že to je dlhodobou prácou, ktorou budujeme ten status toho, že tá značka niečo znamená, niečím sa spája.
A pracovali ste na niečom takomto niekedy? Na niečom takomto luxusne drahom?
Určite,
že ste
áno.
Sa snažili to tak predražiť, že zdvihnúť tú cenu, aby proste sa to stalo tú luxusnou značkou, asi nie je jediný parameter.
No, mali sme napríklad, že teraz je veľmi trendové sa starať o svoje zdravie, takže výživové doplnky zažívajú už niekoľko rokov obrovský rast a náš klient v Holandsku a si chcel založiť značku výživových doplnkov, čo je ako taká podnikateľská samovražda, lebo je tej konkurencie naozaj veľa, je to ťažký biznis. Takže sme sa museli veľmi dobre vybrať smerovanie A vybrali sme si, že vlastne budeme budovať prémiovú značku suplementov a hľadali sme veci, ako si to na tom začiatku uľahčiť. A teda zo štúdií zišlo, že výrobky zo Škandinávie alebo Švajčiarska, že majú vlastne u ľudí tú značku už ako takú, že odtiaľ pochádzajú, že sú kvalitné a že sú nejaké prémiové. Tak my sme si vlastne Škandinávsko ako koncept zobrali do tej našej značky. Nazvali sme ju Nordkot, že to znelo severský. Dizajn bol taký škandinávsky minimalizmus a odlišoval sa to od všetkých tých konkurentov a všetko, čo sa písalo v tej značke, bolo o Škandinávii. Vtip bol v tom, že sa to vyrába na Slovensku a predáva v Holandsku, takže to nemá s tým nič spoločné. Ale týmto nánosom týchto akože už existujúcich značiek kvality a prémiovosti to dokázali predávať proteínový prášok alebo nejakú biohackerskú kávu 4-krát drahšie ako niečo veľmi, veľmi podobné. Takže fungovalo to, plus to samozrejme muselo byť nasmerované, že sme vedeli, že ten zákazník to bude chcieť, že mu na tom záleží, že si rád priplatí. Takže že dá sa aj takto, no a potom to treba rozvíjať a nepustiť.
To bola taká nová kejska, ale poďme ešte k takej staršej, ktorú nemôžeme vynechať a bola z roku 2010, kedy vlastne aj vďaka sociálnym sieťam, vlastne YouTube je taký kanál, ktorý bol založený v roku 2005 a myslím si, že cez to sa veľmi pekne šíri čokoľvek, a pretože ľudia sú médium a dá sa tam naozaj zdieľať takmer čokoľvek a podobne tomu bolo aj s reklamou Old Spice, ktorá vlastne priniesla niečo úplne nové. Z bežnej značky, ktorá bola pomerne vnímaná ako nudná pre mužov, bola o starostlivosti o telo, potrebovali urobiť niečo, čo nebudú ignorovať mladí ľudia. Tak poďme sa baviť o tomto, lebo to je také zaujímavé. A pretože vznikla ikonická kampaň, ktorá sa volala, že The Man Your Man Could Smell Like.
Tam bol veľmi zaujímavý použitý princíp toho, že oni predávali vlastne sprchový gel pre mužov a namiesto toho predávať ho tým mužom, ho začali predávať ženám. Ktorí
pre
vlastne,
svojich mužov.
Pre svojich mužov. Pretože zistili, že to je oveľa jednoduchšie presvedčiť tú ženu, kúpiť mužovi sprchový gel ako muža, že si má kúpiť nejaký iný alebo drahší sprchový gel, pretože väčšina tých mužov to mala trošku na háku, čím sa umýva, že mali nejaké najvlastnejšie mydlo ešte tuhé. Takže oni urobili úžasnú vec, že začali cieliť na ženy. A druhá úžasná vec je, že použili veľmi akože humorný koncept, ktorý sa stal virálnym a presne v dobe, keď sa dalo už zdieľať, tak ľudia ho zdieľali, je to naozaj veľmi vtipné, však si to viete vyhľadať. A následne s tým ešte veľmi dobre pracovali o tom, ako to dali von, robili rôzne personalizované odkazy a ten koncept prepoužívali veľakrát neskôr. Veľmi podobný princíp a zase taký vtipný, ale trošku ako keby upravený, takže využili všetko správne, že tá repetícia, konzistencia, humor, ktorý dodnes humor je, respektíve kreativita a vytváranie nejaké emócie v reklame, že jeden z veľmi veľkých faktorov na to, ako bude úspešná, čož stále potvrdzujú dáta, ale zároveň tá kreativita a ten humor v tých reklamách dlhodobo klesá. Čože zvláštne a dôvodom je, že tí marketéri a tí majitelia a tí, čo rozhodujú, začínajú sa proste viac bať a prestávajú byť odvážni a začína to byť fakt nuda. A ja som z toho dosť smutný, že kedysi tie reklamy boli famózne a bolo to super. Aj u nás na Slovensku to ide týmto smerom, bohužiaľ. A keď nás počúva niekto, kto o tom bude rozhodovať, zamyslite sa nad tým, pretože tie reklamy, dáta ukazujú tie, čo sú vtipné, tie, čo sú proste vyvolávajú nejaké emócie, budú zarábať viacej a ešte vás aj budú možno lepšie vnímať tí zákazníci, že sa zabavili na tom a že to nie je len, že ste im niečo chceli predať.
Hej. Ono vlastne aj tá predajnosť je niečo, čo ľudia už nemajú až tak radi, že keď si proste môžem vybrať, či si pozriem nejaký film bez reklam alebo s reklamami, tak jasné, že si radšej zaplatím na tej streamovacej platforme, aby som tie reklamy pozerať nemusela. Čiže treba asi predávať tak, aby nás to bavilo. Hej.
Presne tak, že tých reklam je extrémne veľa. Človek si otvorí telefón, tam ju má. My máme v zasadačkách také nové televízory a keď ideme iba nazdievať obrazovku, keď ideme prezentáciu, tak ja neviem ako, ale tam sú už reklamy a nie je to pripojené na nič. Hej. Takže je to naozaj všade. A aj preto tie dáta ukazujú, že keď už toho človeka zaujímate, čo je v dnešnej dobe extrémne náročné, aj kvôli sociálnym sieťam klesla pozornosť a ľudí pod 2 sekundy pri konzumácii nejakej reklamy online, tak keď ho už máte na tom začiatku, tak ho udržte tým, že to bude zaujímavé a tá zaujímavosť je práve nejaká tá emocionalita, nejaký možno presne humor alebo niečo kreatívne, niečo šokujúce v zmysle nevydaného, zaujímavého, takže týmto smerom by sa to malo uberať. Mňa úplne fascinuje, že to ide naopak.
To je škoda, ale čo ešte by som povedala k tejto reklame Old Spice, tak tam bol, len to zhrniem, taký ten, taký fešák herec Izai Mustafa. A vlastne on tam použil takú vetičku, že look at your man, now back to me. Čiže to bol ten humor, ktorý asi keď vysvetľuješ, už není vtipný, ale čo bolo skvelé, že vlastne vďaka tomuto experimentu sme ako keby zarezonovalo slovo virálny, pretože dnes už vieme, čo je to je virálne, že sa niečo šíri, že to má obrovský dosah, strašne veľa videní. A vlastne to bol taký prvý moment, že tá viralita bola parameter, kedy zistili, že vlastne to malo desiatky miliónov views a aj možno tým týmto personalizovanou odpoveďou, čiže boli interaktívni s tým publikom a to bolo tiež nové v histórii možno sociálnych sietí a reklamy, dá sa povedať. Takže týmto bolo asi také výnimočné a úspešné. Dnes už je asi bežné, že značky komunikujú so svojimi zákazníkmi, možno aj cez tie sociálne siete, a vtedy to bolo vlastne prvýkrát. Povedali sme, že prečo to fungovalo a prečo je to dôležité historicky, pretože značka sa vlastne prvýkrát sa začala správať ako človek a začala viesť rozhovor. To mala byť aj moja ďalšia otázka, že prečo to vlastne funguje viac ako klasická reklama a či sme už ako keby takí aj nároční ako konzumenti, že už naozaj chceme iba niečo, čo nás teda zaujíme po 2 sekundy a musí to byť vždy zábavné? Funguje niečo iné ako zábava na ľudí?
Fungujú určite aj iné emócie. Tá veda hovorí, marketingová, seriózna, že je treba zanechať nejakú emóciu, že môžete si vybrať aj iné emócie, ktoré budete vyvolávať, a to sú možno také tie vo vianočných časoch, a v Británii to je veľmi populárne, u nás sa to už snažia robiť nejaké také tie romantické a rodinné a také slzička v oku. To je tiež akože emočný moment, ktorý sa dá. A potom sú veci, ktoré zase ja úplne neschvaľujem, nejaké strašenie a takéto veci, ktoré si myslím, že
šokujúce.
No alebo v zmysle proste, že nebudeš si brať toto, tak sa stane tamto, že to je úplne ako... A tam sú aj nejaké pravidlá samozrejme, ale niekto si ich rád prekročí.
No a potom prišlo niečo ako algoritmus. To je tiež taká historická vec, pretože reklama začala sledovať určité parametre a zobrazovať sa ľuďom podľa ich kmeňa, ako by si ty povedal. Čiže podľa toho, aké majú záujmy, aký majú vek a aké majú potreby. Ako je to možné, že toto tie sociálne siete dokážu? Ako zbierajú o nás tie informácie? Dávame im asi ich my, hej, však?
No, veľmi jednoduchá poučka, keď je niečo zadarmo, tak ten produkt vlastne ste vy, hej. Takže to, že máme sociálne siete väčšinou zadarmo, znamená, že oni z nás majú prospech taký, že sledujú každý jeden pohyb, a už by som povedal až oka, alebo prsta po tej obrazovke, ako rýchlo skrolujete, kde sa zastavíte na 0,5 sekundy, kde sa zastavíte na 2 sekundy, koho sledujete, a v aký moment. A oni majú tak sofistikované spracovanie tých mnohodát, čo o vás majú, že bola taká prípadová štúdia, že vedeli zistiť, že je žena tehotná z toho, ako sa správa na sociálnej sieti, skôr ako to vedela ona, alebo tehotenský test. Takže je to veľmi, veľmi aj nebezpečné, aj taký zvláštny pocit, že niekto na druhej strane sveta o vás vie viac ako možno vy sami, a sú to dosť intimné veci, takže dnes už vlastne tie algoritmy sú tak silné, že dokážu polarizovať celé krajiny a meniť politickú situáciu. Už sa to viackrát stalo, deje sa to podľa mňa aj u nás, pretože tá sociálna sieť zarába na reklame, čiže všetky tie dáta, ktoré o vás zoberie, predá spoločnosti, ktorá predáva suplementy, ktorá predáva mixery, ktorá predáva dovolenky, alebo čo ja viem čo, politickú nejakú kampaň. A potom na vás cieľia reklamu, ktorá je personalizovaná. No a zároveň teda z toho vyplýva, že sociálna sieť zarobí viac peňazí, keď tam strávite viac času, takže oni sa vás tam snažia udržať. Preto algoritmy posledných rokov sú nastavené tak, že sa vám zobrazujú skôr negatívne veci, rozporuplné, kde máte chuť sa ísť hádať a zdieľať a diskutovať, kde to je nejaké vyhrotené. pretože to je zase nejaký emočný pút, nejaký hnev, nejaká táto vec. A dnes už to dospol do takého momentu, hovorím, že to ovplyvňuje politické situácie, zabíja to, alebo ohrozuje demokraciu a ničí to ľuďom zdravia životy, že na to nastupujú normálne zákony, ktoré sú už v praxi, že musí mať každá sociálna sieť možnosť si vypnúť algoritmus a ako používateľ, hoci aké sociálne siete, ktorá je v Európskej únii, by som mal mať zákonne možnosť si vypnúť tú personalizáciu, aby to tam vôbec bolo a zároveň sa snažia tí ako ľudia, ktorí vytvárajú zákony, chrániť tých ľudí, aby sa neohrozovala demokracia. Takže z nevinnej sociálnej siete zrazu je tu nástroj na to, ako ovplyvniť akože celú krajinu. To je akože veľmi zvláštne a nebezpečné.
No a nebezpečný je taký TikTok, pretože ako som sa dočítala, presne to, čo si hovoril, že čo všetko oni už dokážu oskenovať, že v akom momente si odišiel z nejakého videa, koľko si tam strávil času, že oni vlastne už prestávajú predávať to, čo sleduješ, alebo koho sleduješ, ale to, ako dlho ťa udržia.
Mm-hmm.
Ako dlho udržia tvoju pozornosť, že predávajú našu pozornosť a teda väčšinovými užívateľmi TikToku sú zrejme, je tá mladšia generácia.
Mm-hmm.
A preto vidíme aj u tých detí, že oni myslím, že skrojujú tie šortky.
Mm-hmm.
A to sú naozaj, že krátučké videá, ide jedno za druhým, za tretím, za štvrtým a že je to niečo, čo pričom dokážu stráviť hodiny.
Mm-hmm.
A je to vlastne strašne, strašne náročné pre tie detské hlavičky, ale teda nielen pre ne. Takže TikTok vznikol v roku 2017, čo už je v podstate takmer za chvíľku 10 mm-hmm. rokov, teda 9, a používa ho miliarda ľudí.
Je tam, a teraz presne, že na myšlienka do hlav našich kamošov z tohto regiónu, že čínsky TikTok pochádza z Číny.
Mm-hmm.
Čínsky TikTok pre čínskych ľudí a čínske deti má iné nastavenie algoritmu, ktoré ich smeruje k štúdiu vedy, k vzdelávaniu sa, k proste staraniu sa o seba ako o telo, k zlepšovaniu proste všetkého. A ten istý TikTok pre európske a americké deti a ľudí je nastavený na to, že vás hodí do priestorov nenávisti, do hlúposti, do nezmyselných videí, ktoré sú akože dopaminové, drogové momenty, ktoré vás tam udržia, alebo vlastne váš mozog rozoberajú, je taký výraz, že brain rot, že vám hnie mozog.
Mm-hmm.
A toto je nástroj, ktorým Čína vlastne chce získať výhodu ekonomickú dlhodobo, že ona vybuduje vďaka TikToku ako keby, že inteligentnejších ľudí, ktorí sú ambicioznejší, vzdelanejší a majú smerovanie do nejakých vedy a týchto ekonomicky prosperujúcich smerov.
A tí ostatní budú hlúpať.
A Európania a Američania a ostatní, ktorí to používajú, budú vlastne ohlúpení.
A konzumenti.
Tým istým produktom. Takže pozor na to.
Mm-hmm.
Je to, hovorím, že boj akože o globálnu dominanciu cez nevinnú nejakú aplikáciu ukazujúcu vtipné videá.
Mm-hmm. A smutné sú aj tie dáta, alebo čo som si ja teda študovala globálne, priemerne, a to teraz asi každý máme inak, ľudia strávia na tých sociálnych sieťach 2 hodiny 20 minút, pričom Gen Z je to, že 5 plus
wow.
hodín.
Mm-hmm.
Že to sa bavíme o 7-8 hodinách,
mm-hmm.
len na sociálnych sieťach.
Mm.
A teda 96% času je to mobil a používajú 6 až 7 sietí na osobu ľudia.
Mm-hmm.
Nie Gen Z. A na Slovensku sme si to povedali, ale tiež ľudia teda používajú zväčša ten mobil, používa skoro 4 milióny ľudí sociálne siete, ale TikTok je asi používaný stále skôr deťmi mm-hmm. a tou mladšou generáciou. Myslíš, že či aj už dospeláci a starší ľudia sú tam nejakým spôsobom aktívni? Ja teda osobne som si TikTok ešte nenainštalovala radšej, lebo tam nechcem tráviť čas.
No, už sú tam aj starší ako deti, ale oni vlastne cieľa na deti takými tými rôznymi, keď som to videl okolo mňa aj v rodine, že tými tanečkami a takýmito mm-hmm. vecami a cez to, čo môžu robiť spolu v kolektíve, to dieťa tam natiahnú a potom už pustia ho ten algoritmus a idú mu ten mozog zničiť. Takže ono, zase treba sa zamyslieť nad tým, že čo je, je to zadarmo. Prečo to je zadarmo? Čo tým sledujú? Neviem, minulé kolegyňa mi povedal zaujímavú vec, že sociálne siete zoznamovacie aplikácie, ich biznis model je to, že vám predávajú akože tam ste čo najdlhšie a predávajú vám nejaké prémiové účty. Takže ich vlastne ultimátnym cieľom pre tých investorov, ktorí už vlastne tie veľké zoznamky, nie je to, aby ste si tam našli životného partnera do pol roka a odišli a žili šťastný život, ale je to, aby ste tam boli 10-15 rokov ako užívateľ platiaci si prémium. Takže vlastne vzniklo to, ako poďme ľudí sa spájať, zoznamovať, aby si našli toho partnera, ale potom investori a finančne zmýšľajúci ľudia často menia tú to nastavenie tých algoritmov, aby ste tam vlastne toho partnera nenašli, aby ste mali to rande, aby ste šli s niekým von, aby to nebol ten akože najlepší meč, aby ste tam potom rande prišli znova a zase si zaplatili prémium a zase tam platili peniaze. Takže ono to je, nehovorím, že všade, ale akože sú nastavenia niektorých, ktoré takto sú a je to úplne niečo iné, čo to malo byť. Takisto ako sociálne siete spôsobili, že ľudia sú menej s ľuďmi, že sú vlastne viac osamelejší.
A nevedia vlastne mladí ľudia už až tak komunikovať tvárou v tvár, stretávať sa, randiť, ako vlastne funguje cez sociálne siete a potom, keď idete na to rande, tak vlastne obidvaja scrollujete na telefóne. Alebo teda ideálne, a keď tie telefóny nemáte, tak sa neviete ani úplne baviť. Čiže je to dobrý sluha, zlý pán. No a ešte by som možno tak historicky povedala o Slovensku, že neviem, či ty si pamätáš, ktorý si ročník, ale teda prvá sociálna sieť na Slovensku bola od spoločnosti AZ a bol to Pokec v roku 1999. A prvá zoznamka bola zoznamka.sk. Takže to ešte asi bolo tak dobre myslené. No a potom tu bol jeden produkt, ktorý si ja teda pamätám, lebo som ho využívala, bol to Boom v roku 2004 a bolo to postavené vlastne na fotografiách, čiže keby boli šikovní, tak mohli byť Instagram. A bolo to o tom, že keď ľudia chodili na rôzne párty, tak fotografi tam fotili tých ľudí na tých párty a mohol si si tam nájsť tú fotografiu svoju a tešiť sa, že mám takúto peknú fotku z diskotéky.
Niektoré aj nepekné.
Takže boli rôzne pokusy a mohli sme aj my byť medzinárodní, ale bolo to taká sociálna sieť, taká retro, taký prierez. Dobre, ale keď vlastne teraz pomenujeme tie sociálne siete ako... Nie, my budeme ich úplne demonizovať, tak sú asi dobrý marketingový nástroj pre vás, ktorý marketing predávate ako svoju službu. Ako k tomu pristupujete v praxi? Poďme si tu povedať tak okrajovo, že hej, že akým spôsobom využívate TikTok, YouTube, Facebook, Instagram? Viem, že sú to rôzne mixy, ktoré pripravujete pre tie firmy.
Tak realita dnešnej doby, že naši klienti, ktorí potrebujú niečo predať v zmysle, neviem, výživový doplnok alebo nejakú službu, tak ten marketing sa robí mixom, ako hovoríš, že nejakú časť toho rozpočtu dáš do sociálnych sietí, to znamená zaplatíš Facebooku, aby ti na základe tvojich požiadaviek hľadám takých a takých ľudí, žijúcich tam a tam a tam. Tu máš mojich 5000 eur, ukážem moju reklamu. Takže tomto je to veľmi zaujímavé, lebo je to personalizované a ten môj rozpočet, ktorý tam dám, tak sa zobrazí tým ľuďom, ktorí pravdepodobne tú službu, produkt potrebujú. A to sa potom aj presne, že niečo sa dáva na Facebook, niečo sa dáva do reklam, do tých banerových na Google a robí sa rôzne mix všetkého možného. Samozrejme je tam kombinácia často PR veci, je tam kombinácia YouTube, že sa robí nejaký obsah, ktorý dnes často pomáha zase vyhľadávačom v zmysle umelej inteligencie. A potom pri tých väčších firmách sa robí do toho outdoorová, čiže vonkajšia reklama, billboardy, City Light, vždycky rozmýšľam nad slovenským pojmom ako City Light, ale to, čo býva na zastávkach. A tí, čo na to majú, tak televízia a krásne...
Svietiaca skrinka.
Takže ultimátne, keď sa dá, tak to dobre funguje, že je to aj v televízii, potom toho človeka to niekde ešte chytí na tej sociálnej sieti.
Niekto ho to utvrdí, že aha, toto som už videl.
Presne, tak človek potrebuje viacej krát vidieť, kde je úplne nová značka, nová vec, aby tomu začal dávať tú pozornosť a nejakú dôveru.
Tomáš, ešte nejaká konšpiračná teória na záver. Počúvajú nás tie telefóny? Keď poviem, že potrebujem ísť kúpiť zubnú pastu do drogérie a zrazu otvorím mobil a ponúkne mi zubnú pastu, počúvajú nás tie telefóny? Tak poďme si povedať o tejto konšpirácii.
Ako ja neviem, ja som to študoval už viackrát. Dnes sa nám to stalo. Na obede sme sa bavili o jednej firme a to bola akože porada na obede, potom som otvoril počítač a prvá reklama na LinkedIn nebola tej firmy platená na mňa, adresovaná, čož predtým som to nikdy nevidel. Takže treba zistiť. Ono, tie podmienky sú veľmi zvláštne. Minulé mi na Gemini, a čo teda umelá inteligencia Google, prišla správa, že teda či chcem naďalej mať možnosť vidieť moje staré konverzácie za cenu toho, že si ich môže niekto z toho Google čítať, alebo ich nechcem, tak ich nechcem, ale že veľa z vás prišiel napríklad Instagram a Facebook, že chcete mať nejakú ako keby túto vec, že viacej ochrany osobných údajov, a ak áno, tu si zaplaťte. Keď nie, tak pokračujete ďalej ako doteraz, hej, že to bol nejaký čiže tlak.
Čiže podprahovo, nenápadne to tak.
No, že bol tlak ako keby zákonodarcov, že aby ľudia mali možnosť sa rozhodnúť, a samozrejme tá Meta, ten Facebook to urobil tak, aby to bolo, a niečo mi tam prišlo, som to odklikoval a ani som to nedočítal, malé písmenka, takže rozhodne o nás zbierajú extrémne veľa dát, čože napríklad vtipné, že dobre, tak sociálna sieť je zadarmo, ale v Amerike sa deje to, že si kúpite auto za $50,000, jazdíte s ním, nejaké moderné, a za chvíľku vám príde z poistenie, že zvyšujú vám mesačnú poistku avarínu, a vy sa pýtate prečo, a oni, že no, lebo jazdíte rýchlo. Takže to auto posiela dáta niekde a tie dáta niekto predá vašej poisťovni a ona vidí, že vy jazdíte príliš agresívne. Takže ste si
takže
kúpili...
ste potenciálne rizikový klient.
No a je to vtipné, že ste si kúpili produkt za 50,000, čo je veľmi veľa peňazí, a ten vás vlastne špehuje a bonzuje poisťovňam, čo je fakt už naozaj, že myslím si, za hranicou.
Mm-hmm. No, ako by sme to uzavreli? Sú sociálne siete marketingovo dobrý nástroj, ale aj nebezpečný?
Rozhodne majú svoje pozitíva. A tak ako aj reklama, keď vznikala a museli prísť nejaké regulácie v zmysle toho, že nemôžete robiť tabakovú reklamu, ako sa vám zachce, a ukazovať, že to je strašne cool a všetci poďme fajčiť, aj malé deti. A tak prišla regulácia a už to je regulované, tak verím, že aj tá regulácia týchto sociálnych sietí, algoritmov a reklamy na sociálnych sieti prichádza. To, že napríklad dnes už nemôže byť politická, čiže fantastické, stále sa niekto porušuje, ale že to prichádza a je to veľmi dôležité, lebo tá sila je extrémna, ktorú majú v rukách tých pár firiem, a nie je to fér voči tým ľuďom, ktorí sa v tom nevedia vyznať, a mal by ten spotrebiteľ byť ochránený, tak ako pri nákupe potravín, aby videl, čo je v zložení, tak by to malo byť aj tu.
Takže sociálne siete vedia byť marketingovo fajn, ale taký starý dobrý karafiat na MDŽ kultúra môže byť tiež dobrý marketingový nástroj.
Bohužiaľ.
Tak Tomáš, ja ti ďakujem, že si prišiel a pozdielal tieto zaujímavé informácie. Súčasne sme sa dozvedeli niečo aj o histórii sociálnych sietí, ktorá nie je taká dlhá, ale je mimoriadne intenzívna. Ja ti ďakujem, že si prišiel.
Ďakujem za pozvanie, díky.
Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno, a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal Ole Genta všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
Všetci, že Calgary... A Šimon, že...
Super, ako keby si mám vybrať týmy, tak myslím si, že Calgary je v tých možno top 2.
Exkluzívny rozhovor pod holým nebom so Šimonom Nemcom. Už teraz na YouTube, v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvaš podcasty. Nenechaj si újsť Šimona Nemca v hokejovom podcaste Bastardi.